είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως». Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης.
Χαίρετε. Είναι ολοφάνερο ότι η εποχή μας έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα τα χρόνια που ζούσαν οι τρεις ιεράρχες. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχουν βίαιες συγκρούσεις, υπάρχουν κοινωνικά διέξοδα, άλυτα οικονομικά προβλήματα, εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, κοινωνικές διακρίσεις, θρησκευτικές διαμάχες, εξεγέρσεις και ούτω καθεξής. Το μήνυμα των τριών πατέρων της Εκκλησίας μας, του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννη, του Χρυσοστόμου και του Γρηγορίου του Θεολόγου, όντας πάντα επίκαιρο και επαναστατικό, μας υπενθυμίζει την χριστιανική μας ταυτότητα, την αποστολή μας, ενώ προτείνει λύσεις και δίνει κατευθύνσεις που μας γεμίζουν ελπίδα και μας βοηθούν να ατενίσουμε το παρόν και το μέλλον μας με την αισιοδοξία που οφείλει να έχει κάθε άνθρωπος. Οι τρεις ιεράρχες υπήρξαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες που διακρίθηκαν σε πολλούς τομείς. Είχαν ευρεία θεολογική και επιστημονική κατάρτιση και η κοινωνική τους παρουσία ήταν ριζοσπαστική. Θα λέγαμε επαναστατική. Το πνεύμα τους ήταν ανοιχτό να δεχτεί κάθε τι καινούριο και ταυτόχρονα έτοιμο να κρίνει κάθε μορφής εξουσία που είχε σκοπό την εκμετάλλευση των ανθρώπων. Η Εκκλησία τίμησε τη μεγάλη προσπάθεια των τριών ιεραρχών που έκαναν πράξη όσα δίδασκαν, ενώ παράλληλα κατάφεραν να συνθέσουν έναν νέο πολιτισμό, τον ελληνοχριστιανικό. Γι' αυτό και ψάλλει στη μνήμη του στον ύμνο «Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος, τους την οικουμένην ακτήση δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρίτους ποταμούς της Σοφίας, τους την κτήσιν πάσαν θεογνωσία νάμαση καταρδεύσαντας, Βασίλειον τον Μέγα και τον Θεολόγο Γρηγόριον, συν το κλεινό Ιωάννη, το τη γλώσσαν χρυσορήμονη. Πάντες ή των λόγων αυτών εραστέ, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν. Αυτή γάρ τη τριάδη υπερημών αή πρεσβεύουση». Ο ύμνος αυτός σε μετάφραση περίπου λέει τα εξής: «Όλοι όσοι θαυμάζουμε τους λόγους των τριών μεγάλων φωστήρων της τρισυπόστατης θεότητας, δηλαδή τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ξακουστό Ιωάννη, που το στόμα του έβγαζε χρυσάφι, ας τους τιμήσουμε με ύμνους, γιατί αυτοί φώτισαν την οικουμένη με θείες διδασκαλίες, γιατί σαν ποταμοί σοφίας πότισαν όλη την κτήση με τα άγια νερά της θεογνωσίας και γιατί αυτοί μεσολαβούν και παρακαλούν πάντα την Αγία Τριάδα για μας». Φωτίζοντας με λίγες πινελιές την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας, θα προσπαθήσουμε να οριοθετήσουμε όσο μπορούμε τοπικά, δηλαδή επειδή ακόμα ευτυχώς υφίστανται χώρες και ξεχωριστοί πολιτισμοί. Μοιάζει η κατάσταση στην Ελλάδα με του υπόλοιπου κόσμου. Ωστόσο, η Ελλάδα μας πονάει ακόμα. Η ερώτηση που στέκει με πόνο στα χιλιόνων μας λοιπόν είναι: ποιος φταίει για τη σημερινή κατάσταση? Ποιος φταίει που η Ελλάδα έχει φτάσει σήμερα σε τούτη την εξαθλίωση? «Φταίει η κυβέρνηση», θα απαντήσει ο ένας. «Όχι, φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση», διαφωνεί κάποιος άλλος. «Φταίνε οι πολιτικοί μας», φωνάζει ένας τρίτος. «Φταίνε οι τραπεζίτες», συμπληρώνει κάποιος τέταρτος. «Φταίνε τα διεθνή τραστ, τα offshore, εταιρείες, το χρηματιστήριο, οι επιχειρηματίες». Και μοιάζει σαν να διαβάζει ολόκληρο κατάλογο ο άλλος. «Φταίνε όλοι τους», λέει αφοριστικά ένας άλλος δυσαρεστημένος. «Λάθος», θα πούμε εμείς. «Δεν φταίνε όλοι τους. Φταίμε όλοι μας». Άραγε πόσο δύσκολο είναι να παραδεχτείς εσύ, όπως και εγώ, ότι έχουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί για τούτο το κατάντημα της πατρίδας. Αν το παραδεχτούμε, τότε έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Με άλλα λόγια, όλοι οι Έλληνες φταίξαμε απέναντι στον Θεό. Αμαρτήσαμε και είπαμε, δεν μας χρειάζεται πια ο λόγος του Θεού. Μας δεσμεύει, μας εμποδίζει. Σαν πως δεν μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς Αυτόν. Βεβαίως και μπορούμε. Έχουμε χρήματα αρκετά για να ξεχάσουμε το θέλημα του Θεού. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τα αποκτούμε όλο και περισσότερα, δίχως κόπο. Ας είναι και με πλάγιους τρόπους. Μπορούμε να αγοράζουμε ό,τι θέλουμε, να ζήσουμε μια ζωή χαρισάμενη. Έτσι είπαμε. Στο άκουσμα αυτών των διαπιστώσεων, όλο και κάποιοι θα βρεθούν να διαμαρτυρηθούν. «Δεν με αφορούν εμένα αυτά. Εγώ έζησα τόσο καιρό δίχως να καταχραστώ χρήματα, δίχως να...» Ας μην υποκρινόμαστε άλλο. Πιο μεγάλη απόδειξη από τις ντουλάπες μας με τα χιλιών ειδών ρούχα, τα περισσότερα αφόρετα, δεν υπάρχει. Ας έχουμε το θάρρος λοιπόν. Ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Αν είχα τα μισά, θα μπορούσα να ζήσω? Η καταφατική μας απάντηση είναι η διάγνωση και της δικής μας ασθένειας, που σαν επιδημία έχει κατακλείσει τον τελευταίο καιρό την πατρίδα μας. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι κανένας μας δεν είναι άμυρος ευθυνών. Ποιος άραγε εφάρμοσε τη Θεία Εντολή που λέει ότι όποιος έχει δύο χιτώνες να δώσει τον έναν σε εκείνον που δεν έχει? Ποιος άκουσε το Μέγα Βασίλειο που κατακεραυνώνει αυτή την οτροπία, κηρύσσοντας ότι κλέφτης δεν είναι μόνο εκείνος που παίρνει κάτι από κάποιον άλλον, αλλά και εκείνος που στερεί από τον φτωχό κάτι που μπορεί να του το δώσει? Του φτωχού είναι τα αφόρετα ρούχα που στηβάζεις στις ντουλάπες σου, έλεγε και ξανάλεγε. Επομένως, δεν μπορούμε να λέμε ότι εμείς ζούσαμε σύμφωνα με το Θείο θέλημα. Η παραδοχή αυτή θα μας οδηγήσει στο δεύτερο βήμα που θα χρειαστεί να κάνουμε. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη θερμή προσευχή. Να προσευχηθούμε, να επιστρέψουμε στην πηγή της ύπαρξής μας. Εμείς, όχι οι άλλοι. Δεν έχει σημασία τι κάνουν οι άλλοι. Σημασία έχει τι κάνουμε εμείς. Να παρακαλέσουμε θερμά όλοι μαζί τον Θεό ως άσωτο έθνος που μετανιωμένο ζητά την επιστροφή. Η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης με τα τρία παιδιά μέσα στο καμίνι θα μας βοηθήσει να γίνουν πιο ζωντανά αυτά που λέμε. Ήταν τρεις αθώοι νέοι τιμωρημένοι για την απήθειά τους να μην προσκυνήσουν τα είδωλα και τον βασιλιά Ναβουγοδονόσορα ως Θεό. Και όμως τα τρία αυτά νεαρά παιδιά μέσα στο πειρακτωμένο καμίνι σήκωσαν μάτια και καρδιές στον ουρανό και προσευχήθηκαν. Προσευχήθηκαν για το έθνος τους, σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Προσευχήθηκαν με λόγια μετάνοιας, συντριβής μπροστά στο Θεό. Πόσο ταιριαστή αλήθεια είναι η προσευχή τους και για το δικό μας έθνος σήμερα. «Είσαι δίκαιος, Κύριε», του είπαν, «οι αποφάσεις σου είναι ορθές». είναι αληθινές, είναι δίκαιες. Και ό,τι επέτρεψες τώρα το έθνος μας να πάθει, την αιχμαλωσία μας δηλαδή, σε ανθρώπους άνομους, σκληρούς, βάναυσους, το επέτρεψες πολύ σωστά και δίκαια. Διότι αμαρτήσαμε, Κύριε, σε εγκαταλείψαμε και απομακρυνθήκαμε από τον νόμο Σου. Δεν υπακούσαμε στις σωτήριες εντολές Σου, ούτε φυλάξαμε με προσοχή όσα μας παρήγγειλες για να ευτυχήσουμε. Και τώρα δεν μπορούμε ούτε το στόμα μας να ανοίξουμε, να πούμε μια δικαιολογία, ένα παράπονο. Καταντήσαμε ντροπή και εξευτελισμός, αντικείμενο χλεβασμού και καταφροσύνης όλων. Είμαστε οι πιο περιφρονημένοι και εξευτελισμένοι σε όλη τη γη. Και όλα αυτά για τις αμαρτίες μας. Ύστερα από την αποδοχή των ευθυνών τους, πάντα συνολικά ακολούθησε η ταπεινή ηκεσία. Μη μας παραδώσεις σε τέλεια και ολοκληρωτική καταστροφή. Μη μας απομακρύνεις από την ευσπλαχνία και το έλεος Σου. Δέξου την ηκεσία μας, η οποία βγαίνει μέσα από την καρδιά, συντριμμένη και ταπεινωμένη μπροστά Σου, ειλικρινά μετανιωμένη. Μη μας αποδοκιμάσεις και βγάλε μας μέσα από αυτή την ικτρή κατάσταση όπου βρισκόμαστε τώρα. Και ας αποβούν όλα αυτά προς δόξαν του ονόματός Σου. Πόσο αλήθεια ταιριαστεί προσευχή για την Ελλάδα μας, για μας σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε σε θέση να αλλάξουμε τα πάντα σε μια μέρα. Εκείνο όμως που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι η προσευχή, η συμπροσευχή. Τέτοιες καταστάσεις η πατρίδα μας δεν ξανάζησε τόσο έντονα. Εκείνο που μας απομένει λοιπόν ως χρέος είναι η θερμή προσευχή, η παραδοχή και του δικού μας φτεξίματος και η ηκεσία προς το Θεό να δεχτεί τη μετάνοιά μας, για να μας δώσει δύναμη να ακολουθήσουμε πιστά τον νόμο Του, όπως ακριβώς έκαναν και οι τρεις νέοι που ακούσαμε πιο πριν. Αυτή πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι και η πνευματική στάση μας απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Να επιστρέψουμε στη σχέση μας με το Θεό για να αναθερμανθεί και η σχέση με τον συνάνθρωπό μας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η λύση στα προβελόμενα αδιέξοδα δεν βρίσκεται στην ασφαλή αποταμίευση των χρημάτων μας για να κερδίσουμε όλο και περισσότερα και να τα επενδύσουμε κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο. Η λύση είναι να δείξουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι εκείνος που σπέρνει με ελεημοσύνες άφθονα θα θερήσει. Ας μη φοβόμαστε να προσφέρουμε όπου υπάρχει ανάγκη. Όσο περισσότερο δίνουμε, τόσο περισσότερο θα μας δίνει ο Θεός. Στα πολλά θα προστεθούν από το Θεό περισσότερα. Στα λίγα θα μας εφερθούν και αυτά, επειδή δεν είμαστε άξιοι να τα κρατήσουμε, δηλαδή να τα μοιραστούμε. Σήμερα δοκιμάζεται και η δική μας πίστη. Ωστόσο, αν πιστεύουμε στο Λόγο του Κυρίου, αν ακούσουμε τη διδασκαλία των τριών ιεραρχών, δεν πρέπει να ανησυχούμε και να απογοητευόμαστε. Ας μάθουμε, σύμφωνα με το δικό τους παράδειγμα, να καλλιεργούμε την αρετή, την αγάπη και τη συναδελφικότητα. Ας είμαστε ο ένας για τον άλλον. Ας παραδειγματιστούμε από έναν Μέγα Βασίλειο, από έναν Γρηγόριο Θεολόγο, από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όλοι κοντά στο Θεό. Εκείνος πάντοτε τηρεί τις υποσχέσεις Του και θα προνοήσει ώστε τίποτα να μην μας λείψει. Ένας ιερέας, ιεραπόστολος, που αφιερώνει τη ζωή του στην υπηρεσία των ανθρώπων κάπου στην Αφρική, μοιράζεται μαζί μας τη γνώμη του για την συνεχή γκρίνια και την ευσημηρία μας για την κατάσταση που ζούμε. Λέει χαρακτηριστικά: «Νομίζετε ότι εδώ στην Αφρική ο κόσμος έχει φαγητό να φάει, νερό να πιει, ηλεκτρικό για να βλέπει, να μαγειρεύει? Εδώ ο κόσμος πεθαίνει 27 ετών, 28, αν καταφέρει βέβαια να τα φτάσει και αυτά. Εδώ τα στατιστικά είναι τρομερά. Ένα παιδί για να φτάσει τα 5 του χρόνια, 28% δεν τα καταφέρνει. Συγγνώμη, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείτε εσείς στην Ελλάδα, ότι έχετε φτώχεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Το μήνυμα που έχω για σας είναι δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό που έχετε σπίτι. Δόξα το Θεό που έχετε ένα πιάτο φαγητό κάθε μέρα. Δόξα το Θεό που έχετε αυτά που έχετε. Το καταλαβαίνω ότι δεν έχετε παλάτια, δεν έχετε ακριβά αυτοκίνητα, αλλά μπορείτε να ανοίξετε τη βρύση και να έχετε νερό. Μπορείτε να προφυλαχτείτε στο σπίτι σας από το κρύο και τη ζέστη. Να έχετε ένα κρεβάτι να ξαπλώσετε. Γι' αυτό σας λέω, δόξα το Θεό να λέτε. Δόξα το Θεό». Ας μην απαριθμίσουμε λοιπόν και καταγράψουμε όλα όσα οι τρεις ιεράρχες είπαν για την ελπίδα και τον τρόπο που πρέπει να ζούμε για να τιμήσουμε αυτό το δώρο που μας παραχώρησε ο Θεός. Επειδή τα πιο πολλά από αυτά μας είναι ήδη γνωστά. Από την άλλη όμως μεριά, αυτή η ελπίδα δεν είναι μια κατάσταση απάθειας, αποκομμένης από τη ζωή και την καθημερινότητα. Δεν είναι ένα γεγονός ατομικό, αλλά συλλογικό, με άλλα λόγια εκκλησιαστικό. Όπως θα το λέγανε και οι τρεις σωματοφύλακες, ένας για όλους και όλοι για έναν. Τότε θα δούμε και τις μυστηριώδεις δράσεις του Θεού να λειτουργούν, όταν κάνουμε πράξη τα παρακάτω λόγια. Επικρατεί λοιπόν στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γύρω από την οικονομική κρίση, γύρω από την κατάσταση της χώρας μας επηρεάζουν πολλούς και μας κάνουν να ανησυχούμε έντονα για το παρόν και το μέλλον μας. Όσοι από εμάς προσδοκούσαμε σε βοήθεια και στήριξη από πρόσωπα δύναμης, από ηγέτες, από διεθνείς οργανισμούς, διαψευστήκαμε πανηγυρικά. Αυτή η διάψευση φαίνεται ξεκάθαρα στα πρόσωπα όλων μας, καθρεφτίζεται στις καρδιές μας. Πώς θα σταθούμε λοιπόν όρθιοι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα μας παρασύρουν τα κύματα της απογοήτευσης? Η απάντηση είναι εύκολη. Αρκεί να θυμηθούμε ότι ο Θεός μας χάρισε την πιο ισχυρή ψυχική λειτουργία, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε κάθε δυσκολία και αντικσότητα στη ζωή μας. Δεν είναι άλλη από την ελπίδα. Χωρίς αυτήν, η ζωή μας θα ήταν αβίωτη, γεμάτη απογοήτευση και δυστυχία. Πόσες φορές μέσα στη μέρα δεν ακούμε τον εαυτό μας και τους άλλους να λένε «Ίσως θα διορθωθούν τα πράγματα, ίσως έρθουν καλύτερες μέρες». Αυτή η λέξη, το «ίσως», είναι η ελπίδα, η δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός. Η ζωή μας έχει ζυμωθεί με την ελπίδα. Ελπίζουμε για την οικογένεια, για τη δουλειά μας, για να λυθούν τα προβλήματά μας. Ο Γεωργός, επειδή ελπίζει, οργώνει και σπέρνει τα χωράφια του. Ο έμπορος, επειδή ελπίζει, ανοίγει τις επιχειρήσεις του. Ο άρρωστος, επειδή ελπίζει, πηγαίνει στο γιατρό αποζητώντας τη θεραπεία του. Χωρίς ελπίδα, ποιος σπουδάζει, ποιος αποζητά με κόπους να κατακτήσει τα μυστικά της επιστήμης, να γίνει ίσως εφευρέτης και ευεργέτης των συνανθρώπων του? Η ελπίδα, λένε, πως είναι η αναπνοή της ψυχής. Οι γιατροί την συστήνουν στους ασθενείς τους, επειδή τη θεωρούν ως ένα από τα πιο δραστικά φάρμακα για την αρρώστια. Αυτό όμως το θείο δώρο, ύστερα από την εισβολή της αμαρτίας στην ιστορία και τη ζωή μας, έχει αλλοιωθεί. Έχασε τη δραστικότητά του, επειδή δεν το κατευθύναμε όπως πρέπει. Χάσαμε τον τρόπο, γιατί χάσαμε την επαφή με το δωρητή της, την πηγή της ελπίδας. Πού και πώς να ελπίζουμε δεν ξέρουμε πια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που διαβάζουμε στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, Σοφία Σολομώντα, για το πώς καταντάει η ελπίδα του ανθρώπου που δεν έχει σχέση με το Θεό. Λέει, η ελπίδα, δηλαδή του ασεβούς ανθρώπου, δεν έχει καμία σταθερότητα. Μοιάζει με το χνούδι που τα παρασύρει ο άνεμος. Μοιάζει με τη λεπτή πάχνη που τη διώχνει μακριά η λέλαπα. Μοιάζει με τον καπνό που τον διασκορπίζει ο άνεμος. Όποιος όμως πιστεύει στο Θεό και ακολουθεί τις εντολές του και αγωνίζεται να συμμορφώνει τη ζωή του με αυτές, χρησιμοποιεί σωστά το χάρισμα της ελπίδας του. Όταν εμπιστεύεται τη ζωή του και την ελπίδα του σε εκείνον, τότε ανθίζει μέσα στην ψυχή του η δύναμη για να βαδίσει με θάρρος τη ζωή του. Είναι βέβαιος ότι ο Θεός θα του παρασταθεί σε κάθε αντικσότητα, γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένας από τους τρεις περίλαμβρους τρεις ιεράρχες, σχολιάζοντας αυτή τη βεβαιότητα λέει: «Μεγάλη της επί των Κύριων ελπίδος η δύναμη, συμμαχία καταγόνιστος, όπλον αήττητον, δύναμης άμαχος εκ των απόρων ευρίσκουσα πόνων». Δηλαδή βρίσκει αδιέξοδο και αμέσα από το αδιέξοδο βρίσκει διέξοδο. Την ίδια εμπειρία εξέφρασε με τον τρόπο του και ο ποιητής όταν έγραψε: «Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα». Έτσι λέει ο Ιωάννης, πολέμης. Ο καθένας μας έχει να διηγηθεί περιπτώσεις από τη ζωή του, όταν όλα φαίνονταν χαμένα και δεν υπήρχε φως από πουθενά, ξαφνικά χώριζαν τα σκοτάδια και έλαμπε η χαραυγή της ελπίδας και της πίστης, ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά, και τότε βάζαμε όλοι μας τη δύναμη, εκείνη που νομίζαμε ότι δεν είχαμε, και τα βγάζαμε πέρα. Επιστρέφοντας στην αρχή, θα είχαμε να ρωτήσουμε: ποιος λοιπόν θα μπορούσε να καταλάβει τους τρεις ιεράρχες σήμερα? Αλλά και στην εποχή τους η ίδια ερώτηση, το ίδιο νόημα θα είχε, επειδή και τότε τα ίδια γίνονταν. Οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια πάθη, ο ίδιος αγώνας, η ίδια απελπισία, η ίδια ελπίδα. Τι να το κάνεις να είσαι πετυχημένος, αλλά να μην έχεις μια στάλα αγάπης και ελπίδας στην καρδιά σου? Τι να το κάνεις να ξέρεις τόσα πολλά, αλλά να τα κρατάς μόνο για τον εαυτό σου? Δεν έρχεσαι λοιπόν κι εσύ τούτη η οικονομική δυσχέρεια να γίνει ευκαιρία να λάμψει ο πνευματικός πλούτος των αρετών που έχουμε όλοι στην καρδιά μας? Δεν θα ήθελες να ξεκινήσει αυτή η σπίθα από σένα? Σίγουρα θα ήθελες, και σίγουρα θα κάνεις αυτό που μπορείς και ακόμα παραπάνω. Για σένα έχει γραφτεί αυτό το «φτάσε πιο ψηλά από όσο μπορείς». Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Χαίρετε. Είναι ολοφάνερο ότι η εποχή μας έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα τα χρόνια που ζούσαν οι τρεις ιεράρχες. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχουν βίαιες συγκρούσεις, υπάρχουν κοινωνικά διέξοδα, άλυτα οικονομικά προβλήματα, εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, κοινωνικές διακρίσεις, θρησκευτικές διαμάχες, εξεγέρσεις και ούτω καθεξής. Το μήνυμα των τριών πατέρων της Εκκλησίας μας, του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννη, του Χρυσοστόμου και του Γρηγορίου του Θεολόγου, όντας πάντα επίκαιρο και επαναστατικό, μας υπενθυμίζει την χριστιανική μας ταυτότητα, την αποστολή μας, ενώ προτείνει λύσεις και δίνει κατευθύνσεις που μας γεμίζουν ελπίδα και μας βοηθούν να ατενίσουμε το παρόν και το μέλλον μας με την αισιοδοξία που οφείλει να έχει κάθε άνθρωπος. Οι τρεις ιεράρχες υπήρξαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες που διακρίθηκαν σε πολλούς τομείς. Είχαν ευρεία θεολογική και επιστημονική κατάρτιση και η κοινωνική τους παρουσία ήταν ριζοσπαστική. Θα λέγαμε επαναστατική. Το πνεύμα τους ήταν ανοιχτό να δεχτεί κάθε τι καινούριο και ταυτόχρονα έτοιμο να κρίνει κάθε μορφής εξουσία που είχε σκοπό την εκμετάλλευση των ανθρώπων. Η Εκκλησία τίμησε τη μεγάλη προσπάθεια των τριών ιεραρχών που έκαναν πράξη όσα δίδασκαν, ενώ παράλληλα κατάφεραν να συνθέσουν ένα νέο πολιτισμό, τον ελληνοχριστιανικό. Γι' αυτό και ψάλλει στη μνήμη του τον ύμνο «Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος, τους την οικουμένην ακτήση δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρίτους ποταμούς της Σοφίας, τους την κτήσιν πάσαν θεογνωσία νάμαση καταρδεύσαντας, Βασίλειον τον Μέγα και τον Θεολόγων Γρηγόριον, συν το κλεινό Ιωάννη, το τη γλώσσαν χρυσορήμονη. Πάντες ή των λόγων αυτών εραστέ, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν. Αυτή γάρ τη τριάδη υπερημών αή πρεσβεύουση». Ο ύμνος αυτός σε μετάφραση περίπου λέει τα εξής: «Όλοι όσοι θαυμάζουμε τους λόγους των τριών μεγάλων φωστήρων της τρισυπόστατης θεότητας, δηλαδή τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ξακουστό Ιωάννη, που το στόμα του έβγαζε χρυσάφι, ας τους τιμήσουμε με ύμνους, γιατί αυτοί φώτισαν την οικουμένη με θείες διδασκαλίες, γιατί σαν ποταμοί σοφίας πότισαν όλη την κτήση με τα άγια νερά της θεογνωσίας και γιατί αυτοί μεσολαβούν και παρακαλούν πάντα την Αγία Τριάδα για μας». Φωτίζοντας με λίγες πινελιές την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας, θα προσπαθήσουμε να οριοθετήσουμε όσο μπορούμε τοπικά, δηλαδή επειδή ακόμα ευτυχώς υφίστανται χώρες και ξεχωριστοί πολιτισμοί. Μοιάζει η κατάσταση στην Ελλάδα με του υπόλοιπου κόσμου. Ωστόσο, η Ελλάδα μας πονάει ακόμα. Η ερώτηση που στέκει με πόνο στα χιλιόνων μας λοιπόν είναι: ποιος φταίει για τη σημερινή κατάσταση? Ποιος φταίει που η Ελλάδα έχει φτάσει σήμερα σε τούτη την εξαθλίωση? Φταίει η κυβέρνηση, θα απαντήσει ο ένας. Όχι, φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση, διαφωνεί κάποιος άλλος. Φταίνε οι πολιτικοί μας, φωνάζει ένας τρίτος. Φταίνε οι τραπεζίτες, συμπληρώνει κάποιος τέταρτος. Φταίνε τα διεθνή τραστ, τα offshore, εταιρείες, το χρηματιστήριο, επιχειρηματίες. Και μοιάζει σαν να διαβάζει ολόκληρο κατάλογο ο άλλος. Φταίνε όλοι τους, λέει αφοριστικά ένας άλλος δυσαρεστημένος. Λάθος, θα πούμε εμείς. Δεν φταίνε όλοι τους. Φταίμε όλοι μας. Άραγε, πόσο δύσκολο είναι να παραδεχθείς εσύ, όπως και εγώ, ότι έχουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί για τούτο το κατάντημα της πατρίδας. Αν το παραδεχτούμε, τότε έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Με άλλα λόγια, όλοι οι Έλληνες φταίξαμε απέναντι στον Θεό. Αμαρτήσαμε και είπαμε: δεν μας χρειάζεται πια ο Λόγος του Θεού. Μας δεσμεύει, μας εμποδίζει. Σαν πως δεν μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς Αυτόν? Βεβαίως και μπορούμε. Έχουμε χρήματα αρκετά για να ξεχάσουμε το θέλημα του Θεού και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τα αποκτούμε όλο και περισσότερα, δίχως κόπο. Ας είναι και με πλάγιους τρόπους. Μπορούμε να αγοράζουμε ό,τι θέλουμε, να ζήσουμε μια ζωή χαρισάμενη. Έτσι είπαμε. Στο άκουσμα αυτών των διαπιστώσεων, όλο και κάποιοι θα βρεθούν να διαμαρτυρηθούν: δεν με αφορούν εμένα αυτά, Εγώ έζησα τόσο καιρό δίχως να καταχραστώ χρήματα, δίχως να... Ας μην υποκρινόμαστε άλλο. Πιο μεγάλη απόδειξη από τις ντουλάπες μας με τα χιλιών ειδών ρούχα, τα περισσότερα αφόρετα, δεν υπάρχει. Ας έχουμε το θάρρος λοιπόν, ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας, αν είχα τα μισά θα μπορούσα να ζήσω. Η καταφατική μας απάντηση είναι η διάγνωση και της δικής μας ασθένειας, που σαν επιδημία έχει κατακλείσει τον τελευταίο καιρό την πατρίδα μας. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι κανένας μας δεν είναι άμυρος ευθυνών. Ποιος άραγε εφάρμοσε τη θεία εντολή που λέει ότι όποιος έχει δύο χιτώνες να δώσει τον έναν σε εκείνον που δεν έχει? Ποιος άκουσε το Μέγα Βασίλειο που κατακεραυνώνει αυτή την οτροπία, κηρύσσοντας ότι κλέφτης δεν είναι μόνο εκείνος που παίρνει κάτι από κάποιον άλλον, αλλά και εκείνος που στερεί από τον φτωχό κάτι που μπορεί να του το δώσει? Του φτωχού είναι τα αφόρετα ρούχα που στηβάζεις στις ντουλάπες σου, έλεγε και ξανάλεγε. Επομένως, δεν μπορούμε να λέμε ότι εμείς ζούσαμε σύμφωνα με το θείο θέλημα. Η παραδοχή αυτή θα μας οδηγήσει στο δεύτερο βήμα που θα χρειαστεί να κάνουμε. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη θερμή προσευχή. Να προσευχηθούμε, να επιστρέψουμε στην πηγή της ύπαρξής μας. Εμείς, όχι οι άλλοι. Δεν έχει σημασία τι κάνουν οι άλλοι. Σημασία έχει τι κάνουμε εμείς. Να παρακαλέσουμε θερμά όλοι μαζί τον Θεό, ως άσωτο έθνος που μετανιωμένο ζητά την επιστροφή. Η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης με τα τρία παιδιά μέσα στο καμίνι θα μας βοηθήσει να γίνουν πιο ζωντανά αυτά που λέμε. Ήταν τρεις αθώοι νέοι τιμωρημένοι για την απήθειά τους να μην προσκυνήσουν τα είδωλα και τον βασιλιά Ναβουγοδονόσορα ως Θεό. Και όμως τα τρία αυτά νεαρά παιδιά μέσα στο πειρακτωμένο καμίνι σήκωσαν μάτια και καρδιές στον ουρανό και προσευχήθηκαν. Προσευχήθηκαν για το έθνος τους, σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Προσευχήθηκαν με λόγια μετάνοιας, συντριβής μπροστά στο Θεό. Πόσο ταιριαστή αλήθεια είναι η προσευχή τους και για το δικό μας έθνος σήμερα. «Είσαι δίκαιος, Κύριε», του είπαν. «Οι αποφάσεις σου είναι ορθές, είναι αληθινές, είναι δίκαιες. Και ό,τι επέτρεψες τώρα το έθνος μας να πάθει, την αιχμαλωσία μας δηλαδή, σε ανθρώπους άνομους, σκληρούς, βάναυσους, το επέτρεψες πολύ σωστά και δίκαια. Διότι αμαρτήσαμε, Κύριε. Σε εγκαταλείψαμε και απομακρυνθήκαμε από τον νόμο σου. Δεν υπακούσαμε στις σωτήριες εντολές σου, ούτε φυλάξαμε με προσοχή όσα μας παρήγγειλες για να ευτυχήσουμε. Και τώρα δεν μπορούμε ούτε το στόμα μας να ανοίξουμε, να πούμε μια δικαιολογία, ένα παράπονο. Καταντήσαμε ντροπή και εξευτελισμός, αντικείμενο χλεβασμού και καταφροσύνης όλων. Είμαστε οι πιο περιφρονημένοι και εξευτελισμένοι σε όλη τη γη. Και όλα αυτά για τις αμαρτίες μας. Ύστερα από την αποδοχή των ευθυνών τους, πάντα συνολικά ακολούθησε η ταπεινή ηκεσία. Μη μας παραδώσεις σε τέλεια και ολοκληρωτική καταστροφή. Μη μας απομακρύνεις από την ευσπλαχνία και το έλεος σου. Δέξου την ηκεσία μας, η οποία βγαίνει μέσα από την καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη μπροστά σου, ειλικρινά μετανιωμένη. Μη μας αποδοκιμάσεις και βγάλε μας μέσα από αυτή την ικτρή κατάσταση όπου βρισκόμαστε τώρα, και ας αποβούν όλα αυτά προς δόξαν του ονόματός σου. πόσο αλήθεια ταιριαστή προσευχή για την Ελλάδα μας, για μας σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε σε θέση να αλλάξουμε τα πάντα σε μια μέρα. Εκείνο όμως που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι η προσευχή, η συμπροσευχή. Τέτοιες καταστάσεις η πατρίδα μας δεν ξανάζησε τόσο έντονα. Εκείνο που μας απομένει λοιπόν ως χρέος είναι η θερμή προσευχή, η παραδοχή και του δικού μας φτεξίματος και η ηκεσία προς το Θεό να δεχτεί τη μετάνοιά μας, για να μας δώσει δύναμη να ακολουθήσουμε πιστά τον νόμο Του, όπως ακριβώς έκαναν και οι τρεις νέοι που ακούσαμε πιο πριν. Αυτή πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι και η πνευματική στάση μας απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Να επιστρέψουμε στη σχέση μας με το Θεό για να αναθερμανθεί και η σχέση με τον συνάνθρωπό μας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η λύση στα προβελόμενα αδιέξοδα δεν βρίσκεται στην ασφαλή αποταμίευση των χρημάτων μας για να κερδίσουμε όλο και περισσότερα και να τα επενδύσουμε κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο. Η λύση είναι να δείξουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι εκείνος που σπέρνει με ελεημοσύνες άφθονα θα θερήσει. Ας μη φοβόμαστε να προσφέρουμε όπου υπάρχει ανάγκη. Όσο περισσότερο δίνουμε, τόσο περισσότερο θα μας δίνει ο Θεός. Στα πολλά θα προσθεθούν από το Θεό περισσότερα. Στα λίγα θα μας εφερθούν και αυτά, επειδή δεν είμαστε άξιοι να τα κρατήσουμε, δηλαδή να τα μοιραστούμε. Σήμερα δοκιμάζεται και η δική μας πίστη. Ωστόσο, αν πιστεύουμε στο Λόγο του Κυρίου, αν ακούσουμε τη διδασκαλία των τριών ιεραρχών, δεν πρέπει να ανησυχούμε και να απογοητευόμαστε. Ας μάθουμε, σύμφωνα με το δικό τους παράδειγμα, να καλλιεργούμε την αρετή, την αγάπη και τη συναδελφικότητα. Ας είμαστε ο ένας για τον άλλον. Ας παραδειγματιστούμε από έναν Μέγα Βασίλειο, από έναν Γρηγόριο Θεολόγο, από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όλοι κοντά στο Θεό. Εκείνος πάντοτε τηρεί τις υποσχέσεις Του και θα προνοήσει ώστε τίποτα να μην μας λείψει. Ένας ιερέας, ιεραπόστολος, που αφιερώνει τη ζωή του στην υπηρεσία των ανθρώπων κάπου στην Αφρική, μοιράζεται μαζί μας τη γνώμη του για την συνεχή γκρίνια και την μεμσημυρία μας για την κατάσταση που ζούμε. Λέει χαρακτηριστικά: «Νομίζετε ότι εδώ στην Αφρική ο κόσμος έχει φαγητό να φάει, νερό να πιει, ηλεκτρικό για να βλέπει, να μαγειρεύει? Εδώ ο κόσμος πεθαίνει 27 ετών, 28, αν καταφέρει βέβαια να τα φτάσει και αυτά. Εδώ τα στατιστικά είναι τρομερά. Ένα παιδί για να φτάσει τα 5 του χρόνια, 28% δεν τα καταφέρνει. Συγγνώμη, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείτε εσείς στην Ελλάδα, ότι έχετε φτώχεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Το μήνυμα που έχω για σας είναι δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό που έχετε σπίτι. Δόξα το Θεό που έχετε ένα πιάτο φαγητό κάθε μέρα. Δόξα το Θεό που έχετε αυτά που έχετε. Το καταλαβαίνω ότι δεν έχετε παλάτια, δεν έχετε ακριβά αυτοκίνητα, αλλά μπορείτε να ανοίξετε τη βρύση και να έχετε νερό. Μπορείτε να προφυλαχτείτε στο σπίτι σας από το κρύο και τη ζέστη. Να έχετε ένα κρεβάτι να ξαπλώσετε. Γι' αυτό σας λέω, δόξα το Θεό να λέτε. Δόξα το Θεό. Ας μην απαριθμίσουμε λοιπόν και καταγράψουμε όλα όσα οι τρεις ιεράρχες είπαν για την ελπίδα και τον τρόπο που πρέπει να ζούμε για να τιμήσουμε αυτό το δώρο που μας παραχώρησε ο Θεός, επειδή τα πιο πολλά από αυτά μας είναι ήδη γνωστά. Από την άλλη όμως μεριά, αυτή η ελπίδα δεν είναι μια κατάσταση απάθειας, αποκομμένης από τη ζωή και την καθημερινότητα. Δεν είναι ένα γεγονός ατομικό, αλλά συλλογικό, με άλλα λόγια εκκλησιαστικό. Όπως θα το λέγανε και οι τρεις σωματοφύλακες, ένας για όλους και όλοι για έναν. Τότε θα δούμε και τις μυστηριώδεις δράσεις του Θεού να λειτουργούν, όταν κάνουμε πράξη τα παρακάτω λόγια. Επικρατεί λοιπόν στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γύρω από την οικονομική κρίση, γύρω από την κατάσταση της χώρας μας επηρεάζουν πολλούς και μας κάνουν να ανησυχούμε έντονα για το παρόν και το μέλλον μας. Όσοι από εμάς προσδοκούσαμε σε βοήθεια και στήριξη από πρόσωπα δύναμης, από ηγέτες, από διεθνείς οργανισμούς, διαψευστήκαμε πανηγυρικά. Αυτή η διάψευση φαίνεται ξεκάθαρα στα πρόσωπα όλων μας, καθρεφτίζεται στις καρδιές μας. Πώς θα σταθούμε λοιπόν όρθιοι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα μας παρασύρουν τα κύματα της απογοήτευσης? Η απάντηση είναι εύκολη. Αρκεί να θυμηθούμε ότι ο Θεός μας χάρισε την πιο ισχυρή ψυχική λειτουργία για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε κάθε δυσκολία και αντικσότητα στη ζωή μας. Δεν είναι άλλη από την ελπίδα. Χωρίς αυτήν η ζωή μας θα ήταν αβίωτη, γεμάτη απογοήτευση και δυστυχία. Πόσες φορές μέσα στη μέρα δεν ακούμε τον εαυτό μας και τους άλλους να λένε «Ίσως θα διορθωθούν τα πράγματα, ίσως έρθουν καλύτερες μέρες». Αυτή η λέξη, το «ίσως», είναι η ελπίδα, η δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός. Η ζωή μας έχει ζυμωθεί με την ελπίδα. Ελπίζουμε για την οικογένεια, για τη δουλειά μας, για να λυθούν τα προβλήματά μας. Ο Γεωργός, επειδή ελπίζει, οργώνει και σπέρνει τα χωράφια του. Ο έμπορος, επειδή ελπίζει, ανοίγει τις επιχειρήσεις του. Ο άρρωστος, επειδή ελπίζει, πηγαίνει στο γιατρό αποζητώντας τη θεραπεία του. Χωρίς ελπίδα, ποιος σπουδάζει? Ποιος αποζητά με κόπους να κατακτήσει τα μυστικά της επιστήμης, να γίνει ίσως εφευρέτης και ευεργέτης των συνανθρώπων του? Η ελπίδα, λένε, πως είναι η αναπνοή της ψυχής. Οι γιατροί την συστήνουν στους ασθενείς τους, επειδή τη θεωρούν ως ένα από τα πιο δραστικά φάρμακα για την αρρώστια. Αυτό όμως το θείο δώρο, ύστερα από την εισβολή της αμαρτίας στην ιστορία και τη ζωή μας, έχει αλλοιωθεί. Έχασε τη δραστικότητά του, επειδή δεν το κατευθύναμε όπως πρέπει. Χάσαμε τον τρόπο, γιατί χάσαμε την επαφή με το δωρητή της, την πηγή της ελπίδας. Πού και πώς να ελπίζουμε δεν ξέρουμε πια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που διαβάζουμε στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, Σοφία Σολομώντα, για το πώς καταντάει η ελπίδα του ανθρώπου που δεν έχει σχέση με το Θεό. Λέει, η ελπίδα, δηλαδή του ασεβούς ανθρώπου, δεν έχει καμία σταθερότητα. Μοιάζει με το χνούδι που τα παρασύρει ο άνεμος. Μοιάζει με τη λεπτή πάχνη που τη διώχνει μακριά η λέλαπα. Μοιάζει με τον καπνό που τον διασκορπίζει ο άνεμος. Όποιος όμως πιστεύει στο Θεό και ακολουθεί τις εντολές του και αγωνίζεται να συμμορφώνει τη ζωή του με αυτές, χρησιμοποιεί σωστά το χάρισμα της ελπίδας του. Όταν εμπιστεύεται τη ζωή του και την ελπίδα του σε εκείνον, τότε ανθίζει μέσα στην ψυχή του η δύναμη για να βαδίσει με θάρρος τη ζωή του. Είναι βέβαιος ότι ο Θεός θα του παρασταθεί σε κάθε αντικσότητα. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένας από τους τρεις περίλαμβρους τρεις ιεράρχες, σχολιάζοντας αυτή τη βεβαιότητα λέει: «Μεγάλη της επί των Κύριων ελπίδος η δύναμη, συμμαχία καταγόνιστος, όπλον αίτητον, δύναμης άμαχος επί των απόρων ευρίσκουσα πόνων». Δηλαδή βρίσκει αδιέξοδο και αμέσα από το αδιέξοδο βρίσκει διέξοδο. Την ίδια εμπειρία εξέφρασε με τον τρόπο του και ο ποιητής όταν έγραψε «Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα. Έτσι λέει ο Ιωάννης, πολέμης. Ο καθένας μας έχει να διηγηθεί περιπτώσεις από τη ζωή του, όταν όλα φαίνονταν χαμένα και δεν υπήρχε φως από πουθενά, ξαφνικά χώριζαν τα σκοτάδια και έλαμπε η χαραυγή της ελπίδας και της πίστης ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά, και τότε βάζαμε όλοι μας τη δύναμη, εκείνη που νομίζαμε ότι δεν είχαμε, και τα βγάζαμε πέρα. Επιστρέφοντας στην αρχή, θα είχαμε να ρωτήσουμε, ποιος λοιπόν θα μπορούσε να καταλάβει τους τρεις ιεράρχες σήμερα? Αλλά και στην εποχή τους η ίδια ερώτηση, το ίδιο νόημα θα είχε, επειδή και τότε τα ίδια γίνονταν. Οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια πάθη, ο ίδιος αγώνας, η ίδια απελπισία, η ίδια ελπίδα. Τι να το κάνεις να είσαι πετυχημένος, αλλά να μην έχεις μια στάλα αγάπης και ελπίδας στην καρδιά σου? Τι να το κάνεις να ξέρεις τόσα πολλά, αλλά να τα κρατάς μόνο για τον εαυτό σου? Δεν έρχεσαι λοιπόν κι εσύ τούτη η οικονομική δυσχέρεια να γίνει ευκαιρία να λάμψει ο πνευματικός πλούτος των αρετών που έχουμε όλοι στην καρδιά μας? Δεν θα ήθελες να ξεκινήσει αυτή η σπίθα από σένα? Σίγουρα θα ήθελες, και σίγουρα θα κάνεις αυτό που μπορείς και ακόμα παραπάνω. Για σένα έχει γραφτεί αυτό το «φτάσε πιο ψηλά από όσο μπορείς». Χρόνια μας πολλά λοιπόν.